Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumin fid dharain amin. Babu ma yaqulu fil masjid. Tawi iku bab nerangake perkara sing den ngendikake ing dalem masjid. Yustahabul ikhtaru fihi min dzikrillah. Yustahabu prayoga wal iktaru ngakeh-ngakehake ing dalam masjid min dzikrillah saking nutur Gusti Allah, zikir marang Gusti Allah taala. Wa tasbihi lan maca tasbih, wa tahlili lan maca tahlil, wa tahmidi lan maca tahmid, wa takbiri lan maca takbir, wa ghairiha lan liyane mengkono-mengkono iku mau minal adhkar, bayane minal adhkar nyatane saking biro-biro zikir. Wa yustahabu lan prayoga wal iktharu ngakehake min qiraatil Qur'an saking maca Qur'an. Wa minal mustahabi lan setengah saking sing den prayogake ing dalam jero masjid iku qiraatu hadisi Rasulillah, utawi maca hadise Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ilmul fiqhi lan ilmu fiqih, wa sairil ulumi lan sekabehane pira-pira ilmu asyariyati sing bangsa sarengat. Qala Allah taala, ngendikan Gusti Allah taala, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asali rijal. Fi buyutin, lan tetep ing dalem pira-pira omah, azina ngidinake sapa Allah Gusti Allah, an turfa'a ing yento den angkat, wa yuzkaru lan den tutur fiha ing dalem buyut apa ismuhu asmane Gusti Allah, yusabbihu maca tasbih lau marang Gusti Allah fiha ing dalem pira-pira mesti pira-pira buyut, bil ghudwi ing dalem wayah sore wal asal lan esuk, rijalun utawi wong-wongan pira-pira wong al ayah. Qala ta'ala, lan ngendikan sapa Gusti Allah taala, wa may yu'azzim sya'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa may yu'azzim, wa man lan sabaning wong yu'azzim sing ngagungake sapa man sya'irallahi ing pira-pira siare Gusti Allah, fa inna mongkos dune sya'ir iku min taqwal qulub, setengah saking wedine pira-pira ati. Qala ta'ala, lan ngendikan Gusti Allah taala, wa may yu'azzim hurmatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Wa may yu'azzim, lan sabaning wong yu'azzim sing ngagungake sapa man hurmatillahi ing pira-pira sengkerane Gusti Allah, fa huwa mongko utawi man iku khairu, fawa mengkautawi ya fawa mengkautawi man khairu niku bagus lahu kanggune lahu kanggune wong inda robbing dalam ngarsane pengirane wong. Jadi sing dilakukan ing gone masjid, pertama jelas zikir, kemudian sinau syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utawa maca hadis, utawa melakukan hal-hal yang baik. Warwaina lan riwayatake kita an Buraidah saking Buraidah radhiyallahu taala anhu, qala ngendikan sapa Buraidah, qala Rasulullah, ngendikan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama buniyatil masajidu, innama angin pestine buniyat den gawe apa al masajidu pira-pira masjid iku lima maring kanggone perkara buniat sing wis den gawe lau apa masjid lau marang ma, tegese masjid iki digawe digo masjid, tegese digo sujud ora digo liyane ya. Rawang riwayatake ing hadis sahih Muslimun Imam Muslim fi sahihi ing dalam sahih Imam Muslim, wa ana Anas bin Anas Sahabat Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sedunia Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qala lil arabi ngendikan Kanjeng Rasul lil arabi marang wong desa alladzi bala marang wong Arab alladzi bala kang wiyah fil masa fil masjid ing dalem masjid inna hadzal masajida inna hadhil masajida sedunia ikilah bira-bira masjid ikulah tasluhu ora pantes li syai'in kanggone suwiji-wiji min hadzal bauli saking ikilah uyah walal qadari lan ora pantes uga kanggone sing elek inna manging pestine ya yo masjid iku li dzikrillah taala kanggo nutur Gusti Allah taala wa qiraatil Qur'an lan maca Qur'an kama qala Rasulullah utawa kaya dene sing wis dinyatakake Rasulullah Kanjeng Rasul alaihi salam rawu riwayatake ing ati sa muslimun fi sahihi. Lah niki ana masalah mergo masjid iku lantas luhu li syai'in min hadzal bauli walal qadari ing mongko saiki masjid kowe jajal kowe nggawe masjid iku mesti ana panggonan nguyoh ana panggonan bebucal iya lah kowe umpamane awakmu mengapa niku jenenge mewakafkan tanah sak kotak iku lah nek kene terus ana tempat wudu jejere tempat wudu biasanya terus ana jeding ing mongko jeding iku tinggo nguyoh tinggo bebucal padahal ada pengendikan latas luku li syai'in min hadzal bauli wal qadar mula nek ameh apa ameh iku masalah sing pertama mergo krana ana wong wakaf tanah tinggo masjid iku berarti gak oleh nek kono dikai jeding gak oleh mergo jeding tinggo bebucal ora tinggo masjid coba nek tempat wudu mergo gak iso ana masjid nek ora ana tempat tinggo sesuci. Tapi sesuci yo ora perkara sing elek. Mergo sesuci iku namung tinggo wudu. Utawa umpamane adus umpamane. Nah, tapi nek ning kono terus ana WC ning ana macam-macam masalah iku. Mergo nek apa jenenge sing tanah iku mau sak kotak iku mau tinggo diwakafna tinggo masjid, ya, tinggo masjid, tinggo gawe masjid. Iku ora sah kok nek ono dikai jeding bareng. Ora oleh. Mergo 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 iku beda kanggo peruntukane. Lah mulo saiki Masjid Agung Rembang iku diingi Kiai Eli iku ngendikan meh tuku tanah sithik ngono sebelah utawa gurine khusus kanggo jeding. Mergo sak kotak. Iku masalah yang pertama. Masalah sing kedua, uang tekan ing masjid. Mulane ana beberapa masjid sing berada di tempat umum iku utawa ning alun-alun, apa ning di iku kadang-kadang terus di KI apa jenenge? Pager dhuwur. Sebab apa? Sebab wong maro masjid ora ameh maca Quran padahal ning ngene digenikno. Ora lindikrillah ora maca Quran tapi dene rono mau ameh nguyong. Iya lah. Ning masjid lho, masjid cedhak alun-alun. Wong kadang-kadang ana wong rono utawa awakmu dhewe nek lunga-lunga. Mandek ning masjid ameh nguyong apa ameh lapo? Menguyo ngono sing luwih parahne kadang-kadang ganti sumpel. Oh, iku parah iku. Mulane kudu dieling no masjid iki. Makane diniati yo, niat iku penting. Nama lama lu biniat iku penting. Nek ame mandek ning masjid aja diniati ah, aku meneng masjid jam menguyo, ora panggonane. Ora panggonane. Menguyo yo nggone pom. Naam, autawakala. Paslon taiki ku pasal payam bagi mongko prayoga lil jalisi kanggone wong sing lungguh fil masjid ing dalem masjid ayen dia ing yen to niat sapa wong al iktikaf ing iktikaf ana mongko sedune kelakuan ya sihu sah indana kanggone kita walau lam yam kus senajan ora tengok-tengok ilalah dhatan nanging sak ndekan sedelok. Nomor 1, kowe nek mlebu masjid, nek ana wong kok mlebu masjid, niato iktikaf, senajan ora mandek, utawa senajan mandek setilo. Terus ning jero masjid mlaku, ora apa-apa. Umpamane ning kene kan gak ana ya. Umpamane meh ning masjid gede iku kan gede. Pamane liwat masjid, liwat jero masjid. Ngono apike mlebu masjid, maca donga, niat itikaf. Mandek sedelok niat itikaf terus mlaku neh. Kuwi wis entuk ganjarane itikaf. Balqala balik kula ngendikan sama ba'du ashabina sebagiane sahabat kita yasihu i'tikafu sah apa i'tikaf min lah yasihu i'tikafu man sah apa i'tikafu man i'tikafu wong dakhala sing mlebu sapa man al masjid ing masjid maron halili wa dalam yamkus lan ora mandek mlaku tok i'tikafe sah senajan ora mandek Bayam bagi mongko prayoga lil mari kanggone wong sing mlaku aidon alim male ayan biya ing eton niat al itikaf ing itikaf ing itikaf li hasila supaya ngasilake li tu hasila fadilatu supaya ngasilake so apa fadilatu fadilai inda al inda hadzal qaili ing dalem ngarsane ikilah wong sing berpendapat bahwa liwatok iku sah iktikaf. Jadi orang melaku kalau lewat masjid iku abe niat iktikaf. Jadi untuk ganjaran iktikaf. Wal afdalu tawis sing luwe utama ayagifa ing ento mandek lahdotan ing dalem sedelok sumaya murru nuli keri-keri mlaku neh. Sumaya murru nuli keri-keri mlaku neh. Manus diluk terus bariku ngadeg lewat. Wayam bagi lan prayoga lil jalisi kanggo de wong sing lungguh fi ing dalem masjid ayya amura ing yen to perintah bima kelawan barang yaro sing mirsani sapa wong ing ma minal ma'ruf sanging kebagusan wayan ala nyegah amma sanging barang yaro sing mirsani sapa wong ing ma minal mungkari sanging kemungkaran wa hadza utawi iki wa ing kana senajan ana wal insanu menungso makmuran den perintah bi kelawan amar ma'ruf nahi mungkar fi ghairil masjid ing dalem liyane masjid ilang yang mestinya ana ustune kelakuan ya taat itu diperti-perti dikokohkan dikuatkan apa alqaulu pengendikan bi kelawan amar ma'ruf nahi mungkar fil masjid ing dalam masjid syianatan halin jogo lau marang masjid wa idoman lan ngegungake wa ijlalan lan yo mengagungkan wahtiroman lan memuliakan. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar iku lebih-lebih nggone masjid. Ya masjid amar ma'ruf nahi mungkar. Kala ngendikan sapa batu ashabina sebagian sahabat-sahabat kita man dakhal al masjid man sapane wong dakhala sing mlebu sapa man al masjid ing masjid falam yatamakkan mongko ora memungkinkan min sholati tahiyatil masjid saking sholat tahiyat masjid imali hadasin ana dene krana hadas wa imali sughlin utawa krana ketungkul alnawi utawa sepadane mengkono iku mau istahabu mongko den sunahake ayakula yen to ngendikan arba amaratin ing papat pira-pira ambalan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar maca ping papat sebagai gantine sholat tahiyatul masjid. Fakat kala bihi ba'du salaf. Fakat kala teman-teman wis ngendikan bihi kelawan mengkono iku mau sapa ba'du salaf sebagian ulama salaf. Wa'ada utawi iki kula ba'sa bihi ora ana masalah bihi kelawan hadza. Jadi iku ya nek lali ora sholat tahiyatul masjid utawa krana ketungkul. Ketungkul iku tegese kowe tekan masjid umpamane jamaah wis mulai. Ku berarti ketunggul. Diganti wae maca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pokoke prinsipe nek penggawean kok apik iku entuk dikodo sunah. Babu ingkaru utawi iki kubam rangake ingkare Kanjeng Nabi wa du'a'uhu lan babu ingkari taiki kubam berangaki ingkari Kanjeng Nabi wa du'ai lantungani Kanjeng Nabi alaman yang atasnya wong yang sudu sing mengumumkan sopo wong dolatan ing barang ilang fil masjid ing dalam masjid awyabihu utawa adol fi ing dalam masjid rawainang riwayatake Rawainaus wus riwayatake kita fi sahih Muslim ing dalam sahih Muslim an Abi Hurairah sang Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah ngendikan sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam man sami'a rajulan sing sapa wonge krungu rajulan ing wong lanang yang sudu kang umumake sapa rajul dolatan ing barang ilang fil masjid ing dalam masjid falyakul mongko becik ngucap ya ana wong goleki barang ilang ning masjid la raddallahu alaika la radda ora balekake ha ing barang sing ilang sapa Allah Gusti Allah alaika ing atase sira fa innal masajida mongko sedune pira-pira masjid iku lam tubna ora dibangun lihaza kanggo iki mulane nek sandalem ilang jemuahan ning masjid kok sandalem ilang gak usah goleki didungakno elek kowe malahan karo wong-wong. Wis golek seperlune ngono ora usah mbok umum-umumno. Ngerti sandal apa ora? Ngerti sandal apa ora? Nempleno pengumuman fotone sandal mbok templekno ning gone pengumuman dicari sandal, eh. Lha iku malah ditungakno wong laradallahu alaika. Wa rawaina riwayatake kita fi sahih muslime ning dalam sahih muslim aidan alimali an buraita saking buraita ana rajulan sedune ana wong lanang nasyada ngumumake fil masjid ing dalam masjid faqala mongko ngendikan sapa man man da'a ilayya al jamal al ahmar man sapa ning wong da'a sing balena ilayya marang ingsun al jamal ing unta al ahmar kang warnane abang faqala mongko ngendikan sapa nabi kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la wajadta orang nemokno seliramu innama buniat angin mestine digawe apa al masajidu pira-pira masjid lima kanggone barang buniat kang den gawe lau apa masjid lau kanggone ma jadi masjid itu ora tinggu golek untuk ilang mulane dhewe piye ana usul piye nek menara masjid dikei menara apa ngene jenenge sing kanggo sinyal-sinyal itu menara tower menara masjid dikei tower sinyal. Oh, aku termasuk sing gak setuju. Aku ora setuju. Sebabe engko ndak wong nek ning gone masjid golek sinyal. Iyalah. Ini berarti golek sinyal lain di sini. Nang ini ana masjid dikei wifi, barang aku ora patek setuju, aku ora setuju. Mergo dene kok golek sinyal, golek wifi. Wis dungakno Kanjeng Nabi radhiyallahu alaika. Ora panggonane. Rawainang riwayatakin kita fi kitab at-Tirmidzi dalam kitab at-Tirmidzi fi akhir kitab al-Buyu ing dalam akhir kitab tulti nuku minhu setengah sangking perkara an Abi Hurairah sangking Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sune Kanjeng Rasul kala ngendikan idza ra'aitum nalikane werus liramu kabeh maning wong ya bi using adul sapa man au ya tau tau tuku sapa wong fil masjid ing dalem masjid fakulu mongko becik ngendikan liramu kabeh la arbahallahu tijarataka la arba ora gawe bati sapa Allah Gusti Allah tijarataka ing daganganmu kondungano gak bati daganganmu wa idza ra'aitum lan nalikane pirsa liramu kabeh maning wong yang sudu sing golek utawa sing umumake sapa manfi ing dalam masjid dolatan ing barang ilange fakulu mongko becik ngucap sliramu la raddallahu alaika la raddallahu ora balekake Gusti Allah alaika ing atase sliramu qala at-Tirmidzi ngendikan sapa at-Tirmidzi hadisun hasanun ya nek mugo-mugo ora bati nek ning jabone ora apa-apa. Anono lebar jumatan ana wong dodolan asal ora ning jero ne. Ora ning jero halaman masjid, mergo halaman masjid iku biasane termasuk masjid. Ngono ya. Halaman masjid iku biasane wakafe masjid, tapi sing dibangun mau sak kotak tok, tapi tanahe masjid kabeh. Babu du'ai utawi iku pamrangake dungane Kanjeng Nabi alaman ing atase wong yang sidu sing mendindangkan fil masjid ing dalam masjid sikron ing siir laisa fi kang ora ana fi tetep ing dalam ora ana fi ing dalam siir apa madhun ujian lil islami kanggone wong islam kanggone agama islam wala tazidun lan ora ngejak-ngejak zuhud wala hasun ora mendorong ala makarimil akhlak ing atase mulya mulyane akhlak wa nah wa naudzalika lan sepadane mengkono iku mau. Dadi gak oleh ya. Rawain nang riwayatake kita fi kitab Ibnu Sunni, kitab Ibnu Sunni an Sauban saking Sauban kala ngendikan kala Rasulullah ngendikan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sabaning wong ra'aitumu kang padha werus liramu kabeh ing man yunsidu sing nyanyi-nyanyi siron ing siir fil masjid ing dalem masjid, fakulu mongko padha ngendikan sapa wong sing krungu laung kanggone wong fadallahu faka mufaddom ko nyuwek sapa Allah Gusti Allah fakae nglambemu salah samaratin ing telu biro-biro ambalan. Nyanyi-nyanyi apa? Nyanyi-nyanyi umpamane sing ora ana nomor 1 ora ana madah lil Islam. Ana selawatan oleh, selawatan oleh. Gusti Kanjeng Nabi lair ing kutha Mekah oleh. Madhun lil Islam. Tazhid oleh. Iki dina akeh wong kang padha dosa ora padha eling mati saben dina. Tazhid ngejak zuhud eling mati kok. Itu ala makarimil akhlak oleh. Nggone masjid umpamane piye? Dosa ngang sasi aku diemban dening ibuku ing padahara nalika iku ibuku nampa kamelaratan kang tumpo-tumpo sehingga ibu nyuwun pitulung marang pangeran kang maha agung oleh wong ngejak akhlak sing mulya ngurmati mboke oleh sing gak oleh iku nek gak ana halal tersebut gak oleh. Pandungane fadallahu faka sewek karo Gusti Allah lambemu ping telu ngene-ngene kono kok apa jenenge nyanyi cinta-cintaan ning masjid. Babu fadilatil azan taiki kubab fadilai azan rawainang riwayatake kita an Abu Hurairah saking Abu Hurairah sallallahu radhiyallahu anhu kala ngendikan Abu Hurairah kala Rasulullah ngendikan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lau ya'lamun nasu lamun ngerti sapa menungso ma ing barang finnidai ing dalem undangan undangan salat alias adzan wasofil awali lan ing dalem sof awal sumalam yajidu nuli keri-keri orang nemokno adzan orang nemokno sof awal illa ayastahimu kejaba yento diundi alaihi ngatasi sof awal lastahamu yakti bakal podo ngundi kabeh tegese bangeten gede nih keutamaane adzan karo sof awal. Rawahu riwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslim lan Imam Muslim fi sahihain dalam sahih karone. Wa an Abi Hurairah lan saking Abi Hurairah anna Rasulullah sunne Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qala idza nudiya nalikane den undang li salati ing dalem ma li salati kanggo salat adbara syaitanu adbara ngetut buleni mureni sapa syaitanu setan walaulan tetep kedue setan duratun entut hatta la yasma'a sehingga ora krungu sapa wong adzina ing adzan. Dadi nek kowe gak krungu anti gak krungu adzan padahal adzan buanter kok kowe nganti gak krungu adzan berarti kupengem dientuti setan kepentut entut ngantian entut ya dientuti setan kupinge ana lah ya sering ngono iku rawahu riwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslim lan Muslim ing mongko melek kadang-kadang lagi sibuk apa tah apa sehingga gak krungu azan blas padahal azane buanter ngono iku kupinge dientuti setan. Wa an Muawiyah saking Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami itu mireng sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu al muadzinuna utawi wong-wong sing padha azan iku atwalun nasi luweh dawa dawane menungso aknakon apane gulune yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Rawahu riwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Somben
wong sing adzan muadzin iku gulune dawa-dawa. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, saking Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ngendikan sami itu mireng sapa isun Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yasma'u ora krungu sapa wong madha sautil muadzin ing kumandangi suara muadzin la yasma'u ora krungu madha sautil muadzini ing kumandangi suarane muadzin sapa jinun jin wala syai'un lan ora suwiji-wiji illa syahida angin nyekseni lau kanggone man yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Adzan niku bakal nyekseni kanggone wong ing dalem dina kiamat, kanggone wong sing krungu. Nek ora krungu ya ora. Rawang riwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari wal ahadits lan biro-biro hadis fi fadli ing dalam keutamane azan niku kathiratun akeh banget. Waqtalafa lan pasulayan sapa ashabuna biro-biro sahabat kita fil azani ing dalam perkara azan wal iqomati lan iqomah ayyuma afdalu tawin dindi antarane karone iku afdalu luwih utama ala arba'ati aujuhin azan karo qomat ya iku luwih utama ndi iku ana papat pendapat. Al asah pendapat sing paling soheh annal adzana stune adzan iku afdalu lebih utama. Nomor siji. Wasani sing nomor loro al ibe. Iki salah cetak iki mesti. Iya lah. Salah cetak baleni. Waqtalafa ashabuna alah sawab ngono wae kok. Alah sawab. Wa talafa lan suyo pasulayan sapa ashabuna para sahabat kita. Ya. Fil adzani wal imamati. Mim iku gak qaf. Antarane adzan karo ngimami. Luweh utama ndi ayu ma'afdalu ndi sing luweh utama ala arba'ati aujuin iku tetep ing atase patang pendapat. Jadi muadzin karo imam salat iku lebih utama mana? Nomor siji sing paling sahih anal adzana afdal. Adzan iku luwih utama. Jadi kowe dadi muadzin apa dadi imam luwih apik dadi muadzin daripada dadi imam. Wa tani utawi sing kaping pindho al imamatu imam iku luwih utama afdal. Wa tali sing nomor telu huma sawa karone padha. Dadi imam utawa dadi muadzin padha. Wa rabi utawi sing kaping papat in alima lamun ngerteni sapa man wong nafsu ing awak dhewe ne wong al kiyama ing posisi bihukukil imamati kelawan hae imam was tajama alan lumpukake hisa sapa wong hisa lahe ing macem-maceme hukuk faya mongko utawi imamah iku afdalu luweh utama wa illa ne ora fal adzan sing afdalu luweh utama. Jadi ngene nomor siji paling top iku tukang adzan. Pendapat nomor siji, pendapat nomor loro imam luweh top luweh afdal. Nomor telu podo. Nomor papat luweh utama imam yen imame ngerti hak-hake imamah. Tegese piye? Tegese maca Qur'ane apik. Tegese duwe apalan surat sing luweh akeh tinimbangane liyane. Tegese dene ngerti syarat rukune sembahyang. Lah ngono iku dene luweh afdol tinimbangane tukang adzan. Lah nek tukang adzan iku ana sing pendapat iku maune aku luwih utama tukang adzan. Mergo apa? Mergo dene adzan iku nek gak mantep atine ora kendel iku ya gak iso adzan. Ora iso adzan. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah Allahu akbar. Saking grogine mulane aja grogi. Itu wong kudu tetep bawu sifatil azan utawi iki kubab nerangake sifate azan iklam ana alfadhu uta ngerti asliramu ana alfadhu stune lafat-lafate azan masyhuratun niku wis terkenal wa tarji'u utawi tarji' indana mungguh kita iku sunnatun sunnah apa iku tarji' wa wa utawi tarji' iku ana ustune kelakuan idza qala nalikane ngendikan sapa wong di ala sauti kelawan banteri suarane wong nalikane azan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar qala sirron qala ngendikan sapa wong sing azan sirron secara alon bihaitsu yasma'u ing dalem dinggon yasma'u krungu apa nafsu awak dhewe ne wong waman lan wong bikurbi kang par kelawan wong sing muni karena terus dene muni ngene sik asyhadu alla ilaha illallah nakseni sapa ingsun alla ilaha illallah yen ana Gusti kang patut sinembah kecuali Gusti Allah terus dene muni ngono nganti ping telu asyhadu alla ilaha illallah asyhadu wa asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Iku sing diwaca jenenge tarjih ngene iku. Adzan bar muni Allahu Akbar terus dene maca asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita iki yo kurang yo. Kita pun yo ngono. Iku nek gak salah kita asyhadu alla ilaha illallah ping pindho asyhadu anna muhammadar rasulullah yo ping pindho. Tuma ya'udu nuli keri-keri bali ilal jahri marang banter wa'ila isautilan duri suara fayakulu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah wah tiarani wis maghrib iki ana buka iki wa tasbihu wa taswibu sing sunnah meneh selain tarjik iku taswib aidon halim halim mas nunut dan sunnah hake indana munggui kita wawa taswib iku ayakula yang tongendikan fi adhani subuh yang dalam adhan subuh khos sotan halih khusus ba'da firog yang dalam sa'usai pungkasai uang min haya ala sholah sangking ngendika hake haya ala sholah ayla haya ala falah as-salatu khairum minan naum mana ya? Nune sing dibrengengeng no ojo wawune mergo ora mat iku kadang-kadang aku krungu as-salatu khairum minan naum salah ora mat kok nek nune diwaca domah gurine wawu dawu nun ono dawu bener nek naum dadi salah nek bodawakno. Dadi sing dawa apa? Lane utawa nune utawa mime. As-salatu khairum minan naum. Oh, lain aleh. Aja kok ume didawa-dawakno. As-salatu khairum minan naum ping pindho ya. Waqad ja'at lan teman-teman teko wal hadis biro-biro hadis bitarji iklawan tarji mau bar Allahu akbar Allahu akbar maca syahadat wa taswib lan taswib maca as-salatu khairum minan naum wa ya utawi iki iku masyhuratun terkenal wa alam annau law taraka ana ustune kelakuan law taraka lamun tinggal sapa wong al tarji aing tarji wa taswib lan taswib sahah mongko sah wa adanu adane wong wa kana lan ono sapa tarika wa kana lan ono sapa wong tarikan iku ninggal sapa wong lil afdali maring keutamaan dadi ninggal keutamaan ninggal afdal ada nih sah ku taswib karo tarji wala yasihu lan ora sah adzanu man adzane wong la yumayizu sing ora tamyiz ora tamyiz ora kena adem apal tamyiz iku piye tamyiz iku ukurane iso klamben dhewe iso cewok dhewe eh iso adus dhewe iku tamyiz ngerti dhuwit Cacilek masih apal azan, masih suarane enak. Kok urung tamyes? Atus isih didusi mboke. Azan ning musala.
Allahu akbar.
Wah suarane enak dene, tapi isih didusi mboke, durung iso atus dhewe. Yo rasah azane, eh. Walal mar'atu lan orane wong wedok. Azane wong wedok mar'ati. Wong azanu manok. Walal mar'ati lan ora azane wong wedok, wong wedok ora sah nek azan. Walal kafir lan azane wong sing non muslim. Waya sing lan sah apa azanu sawi, azane bocah cilik al mumayyiz sing wis dolor, wis dunung. Bocah cilik sing wis dunung azan sah. Wa idza azana mongko lamun azan sapa al kafiru wong sing kafir wa atalan teka bisa tetehni lawan syahadat loro kana ono. Oh, dari kamu kono iku mau ono islaman iku dadi Islam alal madzhabi sahih ing atase madzhab sing sahih al mukhtar sing muhtar. Kok ono wong durung mlebu Islam kok azan tekan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah iku dene dadi Islam otomatis. Wa qala ba'du ashabina la adzani sahura wa qala ba'du azabina monggo ngendikan sapa sebagian asabe kita la yakunu islaman ora dadi islam wala khilaf anna la yasihu adanu wala khilaf lan ora ono khilaf iku maujud ana ustune wong la yasi astune kelakuan la yasi ora sah apa adanu adane wong otomatis dadi islam tapi adzane ora sah mergo adzan iku kawitane Allahu Akbar Allahu Akbar lan nalikane dene muni Allahu Akbar Allahu Akbar dene durung Islam bareng asyhadu alla ilaha illallah dene Islam berarti untuk adzan kurang Allahu Akbar Allahu Akbar li anna awwalau kronos dune awwalau pisanane adzan kana ono qoblal hukmi sadurunge hukum bi islami lawan islame wong wa fil babi ing lan ing dalem iki bab furu'un kasih rotun cabang-cabang sing akeh banget mukarrar rotun sing ditenan-tenani fi kita fi kutubil fiqhi ing dalem pira-pira kitab fiqhi laisa hadza ora ana apa iki maudhi'u iradia panggonane ngersakake mukarrir mukarrarah nenani jelasno kenemenen ora usah intine nomor 1 tarjih karo taswib sunah ora diwaca karone ora popo. Nomor 2 sing oleh adzan sing ora oleh adzan sing ora sah adzane wong wedok ora tamyiz iku mau. Terus nomor 4 wong non muslim adzan tekan syahadat otomatis mlebu Islam tapi adzane ora sah ya. Babu sifatil iqomah utawi kubab nerangake sifate iqomah. Al madzhabu sahih, madzhab sing sahih al mukhtar sing pinileh alladzi ja'at bil hadis alladzi kang ja'at teko bi kelawan ladzi apa al hadis pira-pira hadis as sahih hadis sing sahih. Anal iqomat asdune iqomat iku ihda asrata kalimah 11 kalimah. Apa ae? Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah qad qamatis shalah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah iku yo don deke kene dadi muadzin karep dadi muadzin wong luweh utama tinimbangane dadi imam iku dawuh deke prateno aku tau krungu ana wong qomat iku qad qamati shalah iku macane qad qamati shalah qad qamati shalah wis kelihatan salah enak tapi salah paslon taiki ku pasal wa lam ngerti yo yo anal adzana studi adzan wal iqamah lan qomat iku sunnatan sunnah karone indana munggu kita alal madzhabi sahihil muhtar ingatasi madzhab sing sahih al muhtar sing pinil sawaun fidzalika padha uga fidzalika ing dalem kene iku mau adzanul jumu'ati adzan jumu'ah wa ghairiha lan liyane adzan jumu'ah wa qala ngendikan sapa ba'du ashabina sebagian sahabat-sahabat kita huma fardu kifayatin adzan karo qomat fardu kifayah Waqala ba'dhum lan ngendikan sapa sebagian sing meneh huma fardhu kifayatin fil jum'ah. Huma karone iku fardhu kifayah fil jum'ati ing dalam salat Jumat duna ghairiha ora nek ning liyane. Fa in kulna fardhu kifayatin. Fa in kulna mongko lamun ngendikan kita fardhu kifayatin hukume azan karo qomat iku fardhu kifayah. Falau tarokahu mongko lamun tinggal sapa wong hu ing adzan. Lah falau tarokahu mongko lamun tinggal hu ing adzan sapa ahlu baladin. Ahlu balad wong penduduk desa au ma'alatin utawa panggonan kutilu mongko den perangi sapa ahlu balad ala tarji ngatasé tinggal. Wa ing kulna lamun ngendikan sapa kita sunnatun sunnah lam yuqatilu ora diperangi alal madzhab sahihul muhtar mungguwe madzhab sahih muhtar kama la yuqatiluna kaya barang ora dipatenine yuqatiluna ora dipatenine wong akeh ala sunnati dzuhri ngatasé sembahyang sunah dzuhur wasibya lan sepadane mengkono iku mau. Kala ba'du ashabina ngendikan sapa sebagian sahabat kita yuqataluna den pateni li annahu syiarun zahirun iku syiar sing zahir. Dadi ana dua pendapat soal azan sunnah apa fardhu kifayah utawa fardhu kifayah Jumat tok telu berarti ya. Lah menurut mazhabe awak dhewe sunnah ora fardhu kifayah lan ora fardhu kifayah kanggone jemua. Mergo apa? Mergo konsekuensi hukumnya. Nek kowe ngandakno nek iku fardhu kifayah kok ana kampung orang anakno azan babar blas nalikane sembahyang limang wektu, mongko wong sak kampung kudu diperangi. Kudu diperangi dipateni. Tapi nek sunah ya ora. Ngono ya, sunah artine sunah. Faslun taiki ku pasal yustahabu tartilul azan. Dan sunahake tartilul azan tertil azan iku wa raf'u sauti lan ngangkat swara bi kelawan azan tegese buanter wa yustahabu lan den sunahake idrajul iqamah ngriketake qomat ngriketake ku piye yene azan kan Allahu akbar Allahu akbar dawa nek qomat idraj Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah iku idraj wa yakunu lan ana apa sautua suarane wong suarane komat afadulu endek minal adzan tinimbangane adzan coba banter-banter nek komat adzan buanter gak apa-apa buanter nopol ora kok volume sound sisteme suarane aja salah paham lo ya. Sing dibanterno suarane muadzin ora sound sisteme. Kadang-kadang kan sound sisteme sing buanter. Wa yustahabu lan prayoga ayakuna yenta ana sapa al muadzin muadzin iku hasan sauti bagus suarane. Sikotan iso dipercaya makmunan ale ya iso dipercaya khabiran tur paham bil wakti kelawan wektune sembahyang mutabarrian tur seneng gawe bagus muadzin pilihane suarane enak sikoh terpercaya makmunan ya makmun iso di amanai khabiran bil wakti ngerti wektune ora iso ndelok jame ora iso ndelok jam kon azan nah, ngawur bahaya jam 5 wis azan. Wow, akbar, wow, akbar. Wah, wong wis mangan kabeh. Bar. Ayu sta'abu. Lan den sunahake ayu azina yen to azan wa yuqima lan qomat qaiman hale ngadeg. Ngadeg, aja lungo. Ala toharote ning ngatasé suci. Wa maudhi'in a'alin. Ing ngatasé panggonan sing dhuwur. Nah adzan, kene gak tahu adzan lo yo, adzan. Lo yo mergo jejeran karo musolan Demak Mini, musolan Demak Mini wes adzan. Api e neng musolan Demak Mini kayak ano dingklek yo, kayak ano dingklek. Jadi ini ame adzan munggah dingklek. ya, panggonan sing dhuwur. Jadi aja kok ning isor. Jadi ning gone panggonan sing dhuwur tur suci, mustaqbilal kiblati madhep kiblat. Kalau azina mongko lamun azan au aqoma utawa qomat mustadbiral kiblah membelakangi kiblat au qaidan utawa lungguh au mutaji'an utawa teturunan au muhdasan utawa duweni hadas au junuban utawa junub sahasah apa azanu azane wa kana lan ono apa azan ono iku makruhan makruh wal karahiyatu utawi kemakruhane fil junubi ing dalem wong sing junub iku asyaddu minal muhdasi muhdisi luwen nemen minal mutisi tinimbangane wong sing kena hadas wa karohatul iqamah lan kemakruhane iqamat iku asyaddu luwen nemen tinimbangane karohatul azan. Makro azan ya, azan kok hadas ora makro, makro junub makro adane sah, qomat junub kok qomat makruh banget. Adane sah tapi makro. Faslun taiki ku pasal lais ora den syariake wal azanu ilali shalawatil khamsi kejaba kanggone salat sing 5. Traweh gak usah adzan. As-subhu wa dhuhru wal 'ashru wal maghribu wal isya. Wa sawa'un lan padha uga fiha tetep ing dalem salat al hadiratu hadir wal faitatu lan faitah. Faitah iku ngodok salat, kowe nek kodok sembahyang adzan sunah iku den syariatake. Wa sawa'un lan padha uga al hadiru wong sing hadir wal musafir wong sing lunga. Wa sawa'un dadi lunga utawa hadir padha sunah adzan. Wa sawa'un padha uga man shalla wahdahu man sabaning wong salat sing salat sapa man wahdahu awak dhewe ne wong dhewean au fi jama'atin utawa ing dalem jamaah salat dhewe ya sunah adzan. Wa idza adzina nalikane adzan sapa wahidun wong suwi-suwi kafa mongko nyukupi anil bagina saking liyane. Ya ning nganggo sound system ono wis adzan cukup kene gak usah. Naam, tapi nek orang nganggo, monggo umpamane ana musala cedak-cedakan, jarake tidak sampai 100 meter padha ana musolane. Kok adzan orang nganggo speaker? Kono adzan kene adzan ora apa-apa. Tapi nek nganggo speaker, salah siji kafa. Ya wa idza qada nalikane qada sapa fawa itu wong-wong sing padha kepotan fi waqtin wahidatin fi waqtin wahidin ing dalem wektu sing siji adzana mongko adzan lil ula kanggone sembahyang sing pisanan wahda is hale nyuwijenine wahida piye ya wada paling wijine sembayang sing awal wa aqoma lan qomat likulli sholatin kanggone salat. Jadi kowe kok sembayang kodok salat umpamane ngodok salat duhur, asar, maghrib, isya. Mongko azanmu kapan? Azane nalikane kowe ngodok sembayang duhur. Bariku kowe mengodok salat asar, maghrib, isya cukup ganti qomat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Apa ono? Ya ono ae. Ono wae. Kuwi nek pesawat panggone Saudi. Panggone Saudi mulai ning Indonesia. Mulai ning Indonesia ke Saudi, mangkate sadurunge luhur. Wer, engko terus tekan kene. Tekan kene apa? Tekan kene umpamane bengi isa tekan kene subuh umpamane ngene iku kowe ngodok papat umpamane ora sembayang li hormatil waktu ning nggone pesawat. Wa idza jamaa baina salataini wis amma wa idza jamaa nalikane nglumpukake baina salataini ing dalem antarane salat loro azana mongko azan lil ula kanggone salat sing pisanan wahda nyuwi jeni ula wa qoma lan qomat likulli wahidatin kanggone saben-saben siji-sijine salat. Wa amma ghairu salatil khams mongko ana dene liyane salat sing 5 fala yu'adzinu mongko ora usah azan disaiin krana suwi-wiji minah saking ghairu sholawatil khams bila khilafin lawan tanpa khilaf summa minda nuli keri-keri minda setengah sangking ghairu sholawatil khamsi kumma yustahabu ma barang yustahabu sing tin prayoga ayu kola ingyento ngendikan inda iro dadi sholatian nalikane ngersake sholate ghairu sholawati fi jamaatin ing dalem jamaah as-sholatu jami'ah. Oh ya as-sholatu jami'ah gak usah azan mitlu ngupamani al-id sembahyang id wal kusufi lan sembahyang kusuf wal istisqa lan sembahyang istisqa sembahyang id ora usah adzan tapi as-shalatu jami'ah wa min dalan setengah saking mengkono iku mau makhtalafa barang ikhtalafa sing basulayan bi ing dalem ka salat tarawih kaya dene sembahyang traweh. Sembahyang traweh iku piye ning undang wal janazah lan jenazah traweh karo jenazah ya traweh wal asahu tahi sing paling sah anaus dunia kelakuan yakti neka ake bi kelawan undangan fitarawih ing dalam traweh dunal jenazah ti orang sembahyang jenazah jadi muni as-salatu jami'ah iku traweh salat id sembahyang brono sembahyang istisqa ya iku nganggo as-salatu jami'ah nek sembahyang jenazah ora. Yes, paham. Apa sebabnya? Kok beda? Sebabnya apa? Fardu. Fardu kifayah sembahyang jenazah itu. As-salatu jami'ah kanggone salat sunnah. Fardu. Apa jenenge? Fardu. Nek dipadakno karo sing fardu selawat salat limo ya adzan. Tapi masuk salat jenazah adzan. Wabar Allahu Akbar. Waduh malah ruwet nek. Mulane nek sembahyang jenazah terus apa api ya sembahyang ngono wae. Masuk sembahyang ngono wae. Yo sembahyang. Salat-salat. Jenazah iku uripe digo bedek-bedekan. Ya digo bedek-bedekan ana salat jenazah ora usah muni as-shalatu jami'ah ora usah. Monggo monggo. Ngono wae. Mergo panggilannya berbeda. Panggilan as-shalatu jami'ah iku kanggone salat sunnah. Ing mongko salat jenazah fardu kifayah. Fazlun wala tahsihu ma fazlun ta iki ku pasal wala tahsihu lan ora sah walikomatu ikomah illa angin fil waqti ing dalem wektune inda iradati dukhuli nalikane ngersakake dukhul fi sholati ing dalem salat. Masuk waktu sholat, ame sholat, komat. Aja kok kowe komat, Allahu Akbar, Subhanallah. Terus kowe aduse ora ora entuk. Kudune kowe wayah ame sholat, komat. Wala yasihu lan ora sah apa adzan adzan illa ba'da dukhuli waktu sholat. Kejaba ba'da dukhuli waktu sholat sause mlebune wektune sholat illa subha angin sembahyang subuh. Nek sembahyang subuh oleh, liyane gak oleh. Maghrib, yo ngenteni wis maghrib. Srengenge nggone pojok kulon kono, langite kulon abang, kowe lagian adzan maghrib. Adzan maghrib kok jam 5, takoni wong, kowe adzan apa? Adzan maghrib. Gak oleh wong durung wektune. Tapi nek subuh oleh. Subuh kowe adzan jam 12 bengi. Wow, Akbar, Allahu Akbar. Lah apa yang bocah santri adzan subuh, Kang? Oleh, oleh. Fa'inau ya juzu oleh awal azanu azan lah kanggone sembahyang subuh qabla dukhulil waqti ing dalem sadurunge mlebu wektune. Oh ya. Sadurunge mlebu salat subuh kowe azan oleh. Khusus subuh tok tapi. Tapi aja mbok dolanan lho ya. Kancanem mbok gugah. Cah loro sing siji ning gone njaba kamar sing siji gugah kancane. Heh kowe sahur. Wes kancane kok kaduan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, wis subuh, Kang. Ora sahur tenan. Waktu lima lan masulayan fil waqti ladzi yajuzu fi. Fil waqti ing dalem wektune alazi kang yajuzu wenang. Apa adzan fi ing dalem lagi al asahu tawi sing sah ana ustune kelakuan ya juzu wenang apa adzan ba'da nisfil laili ing dalem sause setengah bengi berarti sawise jam 12 bengi Wakila lan ngendikake sah adzan subuh indah sahari nalikane sahur. Wakila lan ngendikake fi jami'il laili ing dalem sekabehane bengi. Laisa bisyai'in ora ana kelawan suci-suci. Wakila ba'da zulusai laili lan ngendikake ba'da zulusai laili ing dalem sause 2/3 malam. Wal mukhtaru al awal, sing pinileh sing awal ya, sing awal iku piye? Setengahe bengi. Berarti jam 12 bengi kuwi adzan subuh oleh. Faslun kaliki ku fasal atuki mul mar'atu lan qomat sapa wong wedok wal khunsa al muskilu. Lan khunsa muskil. Khunsa muskil iku apa? Khunsa muskil iku sing kromosome XXY. Kromosome XXY. Jadi wong wedok sing duweni genetik lanang secara fisik. Wala yu'adzinani ora azan karone. Li annahuma kronosune karone manhiyani cinegah karone an rafi sauti saking ngangkat swara. Ora oleh banter-banter wong wedok iku karo kunsa. Babu mayakulu apa bab iki nerangake ma barang yang kulu sing ngendikan sing den sing ngendikan sapa man wong sami asing krungu sapa man al muazzin ing muazzin wal muqim lan wong sing komat yustahabu den sunahake ayakula yen to ngendikan sapa man wong sami asing krungu sapa man al muadzin ing muadzin wal muqim lan wong sing qomat nisla qauli ing dalem swadane pengendikane muadzin illa fi qaulihi angin ing dalem pengendikane wong hayya 'alas shalah hayya 'alal falah fa innahu yaqulu monggo sedune ngendikan fi duburi kulli lafdatin ing dalem gurine saben-saben lafat la haula wala quwata illa billah. Wa yaqulu lan ngendikan fi qauli as-shalatu khairum minan naum. Nanggurine pengendikan as-shalatu khairum minan naum ngendikan sadaqta wa bararta. Sadaqta leres panjenengan wa bararta lan bahagia sae jenengan. Wakila lan ngendikake yaqulu sadaqa Rasulullah leres Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. As-shalatu khairum minan naum. Anggone as-shalatu khairum minan wa yaqulu fi kalimatil iqamah lan ngendikan ing dalem kalimat loro ne qomat aqamallahu wa adama aqama jumenengake ha ing qomat la hane salat aqama jumenengake ha ing salat sapa Allah Gusti Allah wa adama lan langgengake sapa Allah ing salat wa yaqulu aqiba qauli lan ngendikan ing burine pengendikane asyhadu anna muhammadar rasulullah ngendikan wa ana lan ingsun asyhadu anna muhammadar rasulullah summa yaqulu raditu billahi robba ridho sapa ingsun billahi lawan Gusti Allah robban dadi pangeran wa bi muhammadin lan kanggone kanjeng nabi muhammad rasulan dadi rasul wa bil islam lan marang agama islam kanthi agama islam dinan ya nek waswayah ana sing ngendikane wayah asyhadu anna muhammadar rasulullah wong sing krungu muni wa ana asyhadu anna muhammadan rasulullah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi raditu billahi robba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina fa idza faragha mongko nalikane pungkas lebaran minal muttabi'ati muttaba'ati saking ngetutno mutaba'ah fi jamil adzani ing dalam sekabiani adzan sholat mongko maca sholawat wa salam lan maca salam ala nabi ngatasi kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa qala nuli geri-geri donga Allahumma rabbati ta'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'atsu maqaman mahmudan allati wa'adta in summa yaqu nuli geri-geri donga bima sya'ak lawan barang sya'a sing ngersake sapa man min umuril akhirah bayani saking perkara-perkara akhirat wa dunya lan donya terserah ya kowe bar maca Allahumma rabbati ta'wati tama salatil qa'imah kowe donga kepengin kepengen apa? Kepengen bojo, mendang rabi, ya dong Allahumma in kana zauji ba'idan faqarribhu wa in kana fis sama fahfadhu panjeblokno ingkana bil ardi farfa'u no isen nggone jero lemah kon ngetokno iku donga sawise adzan ya nek kepengin bojo kepengin sugih oh ya donga Allahumma aghnini bi halalika an haramika pengen apa neh pengen atine pinter bar maca Allahumma rabbati dakwah ya maca Allahumma ftah qulubana futul alimin al arifin kepengin dadi wong soleh Allahumma ja'alni min ibadika salihin ngono carane panggonan sing mustajabah termasuk waktu waktu di ora panggonan waktu sing mustajabah waktu antarane adzan karo qomat wa rawain nang riwayatake kito an Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum munida'a nalikane krungu sliramu kabeh anida ing panggilan faqulu monggo ngendikan sliramu kabeh mislama ing serupane barang yang kulu sing ngendikan sapa al-muadzin muadzin rawung riwayatake wong ngati sapa al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslim lan Imam Muslim fi sahihaihima ing dalam sahih kar sahih loro niki karek dalil-dalile sing dimau ya dalil-dalile mau dalile wacanane nek krungu adzan piye-piye niki dalile wa an Abdullah ibn Umar lan saking Abdullah ibn Umar lah bener ding wa an Abdullah lan saking Abdullah ibn Amr 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 ibn al-As Amr ibn al-As Amr bin As radhiyallahu anhuma anna sami'a nastune Abdullah bin Umar bin Amr bin As sami'a mirang annabi ya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya qulu idza sami'tum nalikane ngrungu sliramu kabeh al muadzin ing muadzin faqulu monggo padha ngendikan sliramu kabeh mitlam mang upamani barang ya qulu sing ngendikan sapa muadzin tuma sallu ngeri-ngeri maca selawat alai ing atase ingsun fa inna monggo sedune kelakuan man sholat man sabane wong sholat sing maca selawat alai ing atase ingsun salatan ing sak selawatan sholat monggo maca selawat dungakno ngrahmati sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi man sing maca selawat biak lawan biak sebab selawate asron ping 10 sumasalu nuli keri-keri njaluk asliramu kabeh Allah ing Gusti Allah li ing ingsun njaluk akil li kanggone ingsun Kanjeng Nabi alwasilah ta ing wasilah paina mongko sedune paina mongko sedune mengkono wektu iku manzilatun panggonan Faina mongkos dune wasilah iku manzilatun panggonan fil jannati ing dalam swarga. La tambangi ola prayoga ilali abdin angin. La ora prayoga apa wasilah ilali abdin angin kanggone kawula min ibadillah saking kawulane Gusti Allah wa arjulan ngersake sapa ingsun an aku na yen to ana sapa ingsun ana utawi ingsun iku wa wong sing manggon ning gone al wasilah. Paman makam paman mongko sabar ning wong salah sing jalu sapa wong li kanggone ingsun al wasilah ta ing wasilah halal mongko halal lalu kanggone wong apa syafaatu syafaah ya wa ba'dhu maqaman mahmudan lillahi wa ta'ala Allahumma rabbi da'wati tamah salatil qa'imah hati muhammadanil wasilah wal fadilah iku nek sing sapa wonge kok wis maca iku mongko dene untuk syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting itu ya, penting syafaat itu penting fid dunya wal akhirah. Dunya akhirat penting. Penting. Syafaate Kanjeng Nabi ku penting ya Allah. Ora penting iku piye ning dunya. Kuwe diarani santri ngene-ngene ora syafaate Kanjeng Nabi apa? Ayo. Wong kuwe dadi santri krana kuwe nyinaoni perkara-perkara ini sing kaitan karo Kanjeng Nabi, basa Arab, hadis Kanjeng Nabi, Quran, itu sing nggo Kanjeng Nabi kabeh. Berarti kuwi entuk syafaate ning donya. Kuwi terus ditukokno panen kopiah, bakul kopiah, iku entuk syafaate Kanjeng Nabi. Laula ora ana Kanjeng Nabi, ora ana syafaate Kanjeng Nabi, dene kopiahe ora payu. Ayo wong ame kopian sapa sing ame kopian? Upacara saiki wis dogak kopiahan. Sing kopian yo mak santri tok. Sarung, bakul sarung, syafaate Kanjeng Nabi. Bakul apa tukang gawe jajan jenenge apa? K catering kok orang tuh syafaate Kanjeng Nabi? Kiamat kok orang? Iya. Lah muludan niku piro ae pengajian? Tuku jajan kabeh. Syafaate Kanjeng Nabi ning donya. Oh, kok ora ono pengajian muludan, bakul jajan ora ono wong payu. Iya, Bro. Oh, iku syafaate Kanjeng Nabi. Kok Kanjeng Nabi ora perintah kon sedekah? Ora perintah sedekah apa ono ngi takjil kowe? Eh, ora ono lelah apa. Lha iku syafaate. Syafaate Kanjeng Nabi ning gone donya. Syafaate ning akhirat malah luwih ngerine. Mulane kita harus memastikan bahwa kita mendapatkan syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad ya Rasulullah, qad daqat hilati khud bi yadi adrikni. Rawi Muslim fi sahihi an Umar ibn al-Khattab, saking Umar bin al-Khattab qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala al-muadzin nalikane ngendikan muadzin Allahu akbar Allahu akbar faqala monggo ngendikan sapa hadukum Allahu akbar Allahu akbar thumma qala nulik ngendikan sapa muadzin asyhadu an la ilaha illallah qala ngendikan sapa wong sing krungu asyhadu an la ilaha illallah thumma qala nulik kering-kering ngendikan sapa muadzin asyhadu anna muhammadar rasulullah qala monggo ngendikan sapa wong sing krungu asyhadu anna muhammadar rasulullah summa qala nuli ngendikan sapa muadzin hayya 'ala shalah qala ngendikan sapa wong sing krungu la haula wala quwata illa billah summa qala nuli ngendikan sapa muadzin hayya 'ala falah qala ngendikan sapa wong sing krungu la haula wala quwata illa billah summa qala nuli ngendikan sapa muadzin Allahu akbar Allahu akbar qala ngendikan sapa wong sing krungu Allahu akbar Allahu akbar summa qala nuli ngendikan la ilaha illallah qala ngendikan sapa wong sing krungu la ilaha illallah min qalbi kok ngendikan ngono iku min qalbi sangka atine tegese ikhlas dakhala mongko mlebu sapa wong al jannata ing swarga nirokno adzan mlebu swarga enak lah enak. Rawi riwayatake wong ati sapa muslimun Imam Muslim fi sahih dalam sahih wa an Sa'id ibni wa an Sa'd ibni Abi Waqqas sanging Sa'd bin Abi Waqqas iki sareane ning Cina ana nggone Cina. Berjuang nggone Cina Sa'd bin Abi Waqqas. An Rasulillah sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qala mangqala man sabane wong qala sing ngendikan inna yasma'u nalikane krungu sapa man al muadzin ayy muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rungu muadzin terus ngendikan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu ridho sapa ingsun billahi lawan Gusti Allah robban ing pangeran wa bi muhammadin rasulan wa bil islami dinan ghufira mongko den sepura lau kanggone wong apa zambu dosane wong kowe krungu wong azan maca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina tusan entek wa fi riwayatin lan ing dalem riwayat mangkala hina yasmau man sabane wong kala sing ngendikan sapa wong hina yasmau nalikane krungu al muadzin ing muadzin wa ana asyhadu lan aku asyhadu yo nyekseni asyhadu an la ilaha illallah wa ana asyhadu ngono ae kowe ya cekak aos rawi riwayatake kowe ngati sawu muslimun Imam Muslim fi sahih dalam sahih rawi nalan riwayatake kita fi sunan Abi Dawud ing dalam sunan Abi Dawud an Aisyah saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bi isnadin sahih lan isnad sing sahih anna Rasulullah sunan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa Kanjeng Rasul ida sami analikane mireng sapa Kanjeng Rasul al muadzin ing muadzin ya tasyahadu ma ya tasyahadu maca tasyahud kala ngendikan sama Kanjeng Nabi wa ana ya Kanjeng Nabi nek mireng asyhadu an la ilaha illallah Kanjeng Nabi wa ana aku Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma saking Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sunni Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qala ngendikan sapa Kanjeng Rasul man qala man sabani wa qala sing ngendikan sapa man hina yasma'u nalikane krungu anida ing azan Allahumma rabba Allahumma rabba hadhihi ta'ati tama salatil qa'imah Adi Muhammadin al-wasilah wal-fadilah wa ba'adhu maqam mahmudan illadhi wa'adah halat mongko halal lalu panggungi wong sing moco dunga Allahumma rabbah ditawati tamah syafaati syafaatku yaumal kiamah ing dalem dino kiamat rawung riwayatake wing hadis sawal Bukhari Imam Bukhari warwaina lan riwayatake kita fi kitab Ibnu Sunni ing dalem kitab Ibnu Sunni an Muawiyah saking Muawiyah kana ono sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ida sami an alikane mireng sapa Kanjeng Rasul al muadzin ayu muadzin yaqulu hayya alal falah ngendikan hayya alal falah qala ngendikan Allahumma ja'alna Allahumma tu Gusti Allah ij'alna mungkin datosaken panjenengan nak ing kita muflihina klebu golongane wong sing bejo wong pinter kalah karo wong bejo wong sugih kalah karo wong sing bejo mulane kowe ndonga Allahumma ja'alna muflihin nalikane hayya 'alal falah Warwaina lagi wetaki kita fi sunani Abi Dawud yang dalam sunan Abi Dawud an rojulin saking wong an Syahr ibn Hausab saking Syahr bin Hausab an Abi Umamah saking Abi Umamah au an ba'di ashabin Nabi utawa sakun minar rawi ya an ba'di ashabin Nabi sangka sebagian sahabat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Nabilal an sunne Bilal akhadha fil iqamati ngalap fil iqamati dalam iqamah tegese nglakoni filikomating dalam komat kala makola nalikane kala ngendikan sapa Bilal pat qamati shalah kala mongko ngendikan sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqama Allah wa adama kutungane kat qamati shalah aqama Allah wa adama wa qala fi sairi afadhil lan ngendikan sapa Kanjeng Nabi fi sairil alfadhil iqamah ing dalem sekabehane pira-pira lafate iqamah kana wi hadis Umar kaya dene sepadane hadis Sayyidina Umar fil adzan ing dalem adzan wa rawaina ing wayatake kita fi kitab Ibnu Sunni ing dalem kitab Ibnu Sunni an Abi Hurairah sang Abi Hurairah anna usdune Kanjeng Nabi kana nalikane ana la ana ustune kelakuan kana ana ida sami nalikane krungu sapa al muadzin ida sami nalikane krungu sapa wong al muadzin ing muadzin yukimu qomat yaqulu ngendikan sapa wong Allahumma rabba li da'wati tama wa salatil qa'imah shalli ala Muhammad wa ati su'latan su'lahu yaumal qiyamah Allahumma du Gusti Allah rabba li ta'wah kang mengirani ikilah panggilan atamah sing sempurna wa sholat lan sembahyang al-qa'imah sing den jumenengake sholli ala Muhammad muga selawat ala Muhammad yang tetep ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa atilan mugi paring panjenengan hi ing Muhammad sulau ing penyuwune Kanjeng Nabi Muhammad yaumal kiamah ing dalem dina kiamat apa penyuwune Kanjeng Nabi Muhammad penyuwune goleki awakmu kabeh goleki awak dhewe kabeh umati iku penyuwane Kanjeng Nabi ya iku karo nyuwun syafaat mergo nek ora entuk izine Gusti Allah wong ora iso aweh syafaat faslun ida sami analikane krungu sapa wong al muadzin ay muadzin al muqayyim utawa wong sing komat wa wali utawi wong yusali lagi sembahyang lam yajibu mongko ora jawab sapa wong sing sembahyang ku ing muadzin fi salati ing dalam salat fa ida salama mongko nalikane wis salam mina saking sembahyang ajaba mongko jawabi sapa man sallahu ing muadzin kama kaya barang yujibu kang jawabi sapa wong ing kama yujibu kaya oleh jawabi ing muadzin sapa man wong layu sali sing ora sembayang sapa man falo ajaba mongko lamun jawab sapa wong ing muadzin di salat ing dalam salat kuria mongko den makrohake walam tuktil lan ora batal apa salatuhu salate wong ana wong salat krungu adzan kok jawab adzan ing dalam salate ora batal tapi makruh ya makruh Allahu Akbar. Ngene iki sing iso ya makmum, makmum. Makmum. Masa imam lagi muni terus itu. Tapi tetap makruh ya. Wa kadzalan kaya mungkone iku mau ida sami'a nalikane krungu sapa wong ing muadzin wa wali utawi wong alal khala'i ing atase WC la yujibu ra jawabi sapa wong ing muadzin fil hali ing dalem kahanane ning WC iku mau fa ida kharaja mungkone nalikane metu sangka WC sapa wong ajab mungko jawabi sapa wong ing muadzin fa amma ana dene ida kana nalikane ana sapa wong yaqra ana iku maca sapa wong Al-Qur'an ing Qur'an au sabia utawa maca tasbih au yaqra utawa maca hadisan ing hadis au ilman utawa ilmu akhir sing meneh au ghairi dalika au ghaira dalika utawa liyane mengkono iku mau fa inna mongko sune wong yaqtau megot sapa wong jami'a ma ing sekabehane barang wajib lan wajib so wajib lan jawabi wayujibu wayuji bulan jawab bisa wong al muadzin ing muadzin suma yaudan nuli keri-keri ba suma yaudun nuli keri-keri bali sapa wong ilama maring barang kana kang ono sapa wong fi tetep ing dalem ma li anali jabata krono suni jawabi iku tafutu kepotan wa mau lan barang wa kang iya ma la wa malan barang wa kang ya wong fi tetep ing dalem layah futu ora ngepoti waliban ing dalem kaprae wa aizu ing dalem digon lam yutabi'u ora ngetotake sapa wong ing muadzin hatta faraga sehingga pungkas sapa al muadzin muadzin istabu mongko den prayo age ayat adaro kae to nambeli al mutabi'ata ing ngetutnone wong malam yatul selagi ini durung dawa apa alfaslu kaot kaot itu apa? Jarak ya nomor siji ini maca Quran maca tesbih kegiatan selain sing diharamkan secara syarak lungu adhan kudu kegiatan iku dindek kanggo jawabi adhan eh? Kecuali ning WC utawa sembayang iku ora entuk liyane kudu mandek. Nek kepotan tegese ora nyanda ameh jawabi azan dene krungu azan tapi lagi lamun mamane lagi sembayang bar sembayang kok jarake saka krungu azan mau ora adoh bar sembayang terus dene nirokno oleh eh oleh ya tetep sunah bab doa wong Islam iku kodok iku oleh kodok iku oleh. Jadi penggawean apik dikandakno Imam Nawawi penggawean apik ora antuk nek ditinggal dengan semena-mena. Hatta umpamane ana wong duwe wiridan ngumpuli bojone saben malam Jumat. Kok dilalah malam Jumat dene lunga dikodok malam Minggu oleh sunah. Ya kodok iku. Ya wis sampe nek duwe bojo ngambung bojo saben bar subuh. Oh, untuk ganjaran gue. Lah engko nek umpamane kok kliwat, kowe tangi nem kawanen mbok kodok. Oh, kodok di kodok. Iku kodok. Pegawean apik aja nganti ditinggal. Nek kepotan bab doa badal azan ta iki ku bab donga badal azan ning dalam sause azan roain nang riwayatake nang kita roain nang riwayatake kita anak-anak saking sahabat Anas radhiyallahu anhu qal kala Rasulullah ngendikan kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam la yuraddu doa ora bali age doa doa bainal azan ora bali apa doa doa bainal azan ing dalam antaraning azan wal iqamah lan iqamat ya kene donga antaraning azan karo iqamat iku mesti kasil la yuraddu la yuraddu ora den bali age. Rawu riwayat Abi Hurairah sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa Nasa'i lan Imam Nasa'i wa Ibnu Sunni lan Imam Ibnu Sunni wa ghairu lan liyane Imam Ibnu Sunni qala Tirmidzi ngendikan sapa Tirmidzi hadis utawi iki ku utawi iki hadis ku hasanun hasan sahihun sahih wa zada lan nambahi sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi fi riwayat ing dalam riwayat Imam Tirmidzi fi kitab ad-da'wat ing dalam kitab ad-da'wat min jami'i saking kitab jami'i kalau ngendikan famadza naqulu ya Rasulullah famam famadza mongko kepriye naqulu ngucap kita ya Rasulullah Qala sallallahu sing diwaca antarané azan karo iqomat iku awakmu ndonga salu njaluko sliramu kabeh Allah ing Gusti Allah al afiyata ing afiat fi dunya wal akhirah ning donya lan akhirat. Ing donya akhirat iku afiah sejahtera. Ya, sejahtera. Sejahtera iku ya aman, ya sehat, ya rena-rena, afiat. Warwaina ngiwetake kita an Abdullah ibn Amr ibn al-As angko Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu ma anna rajulan sedene wong lanang kala ya Rasulullah innal muadzinina stune pira-pira muadzin yafdulunana iku padha mengutamaake sapa muadzin muadzin naing kita. Faqala monggo ngendikan sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kul ngendikano kama kaya barang yang uluna kang padha ngendikan sapa muadzin faidan tahaita menangka nalikane bar sliramu fasal mongko donga tu tahu mongko bakal maringi den paringi sliramu ing masalah. Rawahu Abu Dawud walam yudhaifu lan ora milang dhaif sapa Abu Dawud. Warwaina lan riwayatake kita fi sunani Abu Dawud aidon halim malih sunan Abi Dawud fi kitabil jihad ing dalam kitab jihad bi isnadin sahihin an Salim bin Sa'ad saking Sal bin Sa'ad radhiyallahu anhu kala ngendikan kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tintani ana perkara loro laturadani raden balekno au kala utawa asakon minar rawi au kala utawa ngendikan maturadani ora den balekake karone. Nomor siji addu'a indan nida nek ana wong donga nalikane krungu adzan utawa sause adzan iku dongane mandi wa indal ba'si lan ing dalem nalikane campuh hinayul himu nalikane pertelo apa ba'dhum ba'dhon sebagiane wong akeh ba'dhon ing sebagian sing liyane kultu fi ba'din nusahi ngendikan sapa ingsun fi ba'din nusahi dalam sebagian nasah al mu'tamidati sing mu'tamad yulhimu bilha ya yulhimu wa fi ba'dia lan sebagian meneh bil jim lawan jim wa kilauma dhahiru dhahara wa kilauma lan karone dimaknani dhahara pertelo. Jadi nalikane perang kok ana wong donga nalikane campuh ana wong donga dungane ora ketolak nalikane azan dungane ya ora ketolak babu mayaqulu ba'da raqatai sunnati subhi qala wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin.